yang tidak dapat diterjemahkan, intraducible. Artikel yang sudah pasti untuk kata benda maskulin dalam bentuk tunggal.
Le. Matahari. Le soleil.
Artikel yang sudah pasti untuk kata benda feminim dalam bentuk tunggal.
La.
Meja. La table.
Artikel tak terbatas untuk kata benda maskulin dalam bentuk tunggal.
A.
Seekor kucing. Un chat.
Artikel tak terbatas untuk kata benda feminim dalam bentuk tunggal.
Une.
Sebuah bunga. Une fleur.
Artikel tak terbatas untuk kata benda dalam bentuk jamak.
De.
Beberapa buku. Des livres.
Artikel yang sudah pasti untuk kata benda dalam bentuk jamak.
Les.
Buku. Les livres.
Artikel yang sudah pasti sebelum kata benda dimulai dengan huruf vokal atau dalam beberapa kasus, H.
L apostrophe.
Sekolah. L'école.
Kata ganti, I, sebelum kata kerja dimulai dengan huruf vokal.
J apostrophe.
Saya punya seekor kucing. J'ai un chat.
Preposisi, de, dari, of, dari, from, sebelum kata dimulai dengan huruf vokal.
De apostrophe.
Dari mana Anda berasal?
Tu viens d'où?
Kata ganti C ini sebelum kata kerja dimulai dengan huruf vokal.
C'est apostrophe.
Ini istriku, Juliette.
C'est mon épouse, Juliette.
Kata ganti me, saya, sebelum kata dimulai dengan huruf vokal.
M apostrophe.
Bisakah Anda membantuku?
Est-ce que tu peux m'aider?
Kata ganti T, kau, sebagai objek, sebelum kata dimulai dengan huruf vokal.
T apostrophe.
Saya di sebuah pub kemarin tetapi saya tidak melihatmu.
J'ai été au pub hier et je ne t'ai pas vu.
Kata ganti refleksif, se, sebelum kata kerja pronominal dimulai dengan huruf vokal.
S apostrophe.
Jam berapa bank buka?
À quelle heure la banque ouvre-t-elle?
Apa dalam pertanyaan?
Qu'est-ce que?
Apa yang sedang kau lakukan?
Qu'est-ce que tu fais?
Ekspresi dalam memperkenalkan sebuah pertanyaan.
Est-ce que?
Apakah Anda berbicara bahasa Inggris?
Est-ce que tu parles anglais?
Penyangkalan.
Ne pas.
Saya tidak suka orang tua mereka.
Je n'aime pas leurs parents.